Raidījums atlapšana virtuvē. Griez, mizo, cep un vāri.
Lai nekas nepaliek pāri.
Lētās gadās un cauru gadu pieejamās grūbas daudziem joprojām maldīgi saistās tikai ar senlatviešu tradicionālo grūbu grūdeni vai skolas ednīcu klasiku zilgan pelēko grūbu piena zupu. Ir pienācis laiks grūbas skatīt jaunā gaismā. Sākam šodien. Saku paldies Janai par iesūtīto recepti un stāsts būs par grūbu stūķi. Tev tam vajadzēs 2 glāzes grūbu, 1 gabalu paprikas, pusīti kabača, 1 palielu sīpolu un 2 ēdamkarotes sojas mērces. Vispirms grūbas skalo ar augstu ūdeni un skalo tik ilgi, līdz tas vairs nav miltains, bet ir dzidrs. Noskalotās grūbas iemērc siltā ūdenī uz pāris stundām. Izcils variants ir tās iemērkt no rīta pirms došanās uz darbu un gatavot vakarā. Tās būs uzbriedušas un izvārīsies ievērojami ātrāk. Vakarā buļjonā var grūbas. Ja buļjonam nav laika, var izmantot arī vienkārši buļjona kubiņu. Labākā metoda grūbu varīšanai ir 10 minūtes tās varīt un tad izslēgt plīti un atstāt uz 10 minūtēm zem bāka pakarsēties. Tad atkārto šo pašu 10 minūšu kombināciju vēlreiz un grūbas būs gatavas. Kamēr grūbas vārās, sakarsē pandā piciņu sviesta, līdz zeltainumam apcep sīpolu, protams, pirms tam to sagriez. Pievieno nelielos gabaliņos sagrieztu papriku, var izmantot gan sarkanu, gan zeltainu, vienalga kādas krāsas, galvenais, lai skaisti un garšīgi, un, protams, arī sagrieztu kabacīti. Kad dārziņi ir apcepušies, arī grūbas būs izvārījušās, un, ja nepieciešams, tās nokārš. Pievieno dārziņiem un kārtīgi samaisa. Pievieno piparus, pielej sojas mērci, pāris minūtes pasutina, lai garšas sajaucas, nogriež uguni, uzliek vāku, kādu brīdi pagaida un liek galdā. Ceru, ka tev garšos!
Raidījums Atlapšana virtuvē tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.